U emisiji Naučni skupovi sredo možete slušati snimke sa konferencije 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Upravo u emisiji ovog ciklusa Bojan Milisavljević će govoriti o temi međunarodno-pravni aspekti ujedinjenja.
Moj zadatak donekle nije lak zato što sam predstavljam međunarodno pravni aspekt ujedinjenja. Svoje izlaganje predvideo sam u tri etape, zapravo, kao što možete i da vidite. Prva etapa je stanje u međunarodnoj zajednici pred i tokom ujedinjenja, s tim što bi malo više pažnje posvetio stanju u međunarodnoj zajednici pre ujedinjenja, zato što su se tu rodili uslovi i u odnosima velikih sila i u, da kažemo, pogodnosti za nastanak države, i bez obzira što je naravno na ovom našem području potekla ideja ujedinjenja i da je Kraljevina Srbija i Crna Gora da su bile nosioci kontinuiteta, u velikoj meri međunarodni akteri su doprineli da dođe do nastanka države u tom trenutku i takve kakva je bila. I to je jedna od mojih teza koju ću u ovom izlaganju da obrazlažem i da pokušam da dokažem. A naravno, drugi aspekt je Pariska mirovna konferencija ili konferencija koja je na neki način formalno okončala veliki rat i koja je našoj državi koja je tada nastajala bila veoma važna i u statusnom smislu, zato što je tokom te konferencije, Pariske konferencije, došlo do priznanja takve države, što je potvrdilo njenu egzistenciju na međunarodnoj sceni. Tako je to jedna celovita, da kažemo, konstrukcija, Pariski mir i priznanja koje su sledila tokom konferencije. I na kraju pitanje granica nove države, što mi se činilo veoma važnim, to pitanje se proteglo i nakon osnivanja i tokom 20. godina je bilo rešavano, a to pitanje je opet otvorilo i neka nova žarišta koja su nam kasnije stvarala probleme u međunarodnim odnosima, pogotovo sa susedima. Prvo, dakle, krenuo bih od ove prve tačke koju sam vam predstavio, a to je stanje u međunarodnoj zajednici pred ujedinjenjem. Pošto ovde ima kolega koji se bave međunarodnim pravom, njima su ove stvari svakako poznate, ali mislim da je neophodno da na njima insistiramo, jer u nekim od ovih tačaka leže razlozi sa međunarodnog aspekta zašto je došlo do ujedinjenja naše bivše države. Zapravo, do ujedinjenja dolazi posle velikih tektonskih promjena, što u međunarodnoj zajednici, što u međunarodnim odnosima. Ja ću vam ovde izložiti čitav niz razloga, jeli, koji su bili drugačiji, do kojih je došlo u međuvremenu krajem 19. početkom 20. veka. Zapravo imamo s jedne strane statusne promene, da dolazi polako do gašenja tradicionalnih monarhija i do nastanka modernih država. Taj proces je trajao i pre toga i nastavio se nakon. Ali takođe imamo i dve epohe u razvoju međunarodnog prava, što je veoma uticalo na nastanak nove države. Prvo, pre toga je važilo klasično međunarodno pravo, kako mi to volimo da nazivamo, a kasnije je došlo do nastanka, uslovno rečeno, modernog međunarodnog prava. Ovde su neki od, da kažemo, neke od razlika koje postoje između klasičnog i modernog međunarodnog prava. Klasično međunarodno pravo je bilo evrocentrično i odnosilo se samo na teritoriju Evrope. Posle Pariskog mira i Versajskog mira dolazi do promene u dejstvu, teritorijalnom dejstvu, međunarodno pravo na čitavu međunarodnu zajednicu. I to je nešto što je uticalo i na odnose u ovom regionu. Zatim, jedna od ključnih stvari za međunarodno pravo jeste zabrana upotrebe sile, do koje je upravo došlo na Pariskoj konferenciji zaključenjem Pakta društva naroda. Potom imamo i druge promene važne za međunarodno pravo, jeli, a to je primat ugovora u odnosu na običaje, početak kraja kolonijalnog poretka koji nije tada bio rešen i daleko od toga, ali je započelo rešavanje tog problema prvo u mandatnom sistemu, a potom u njim nacijama i na drugi način. Započinje era međunarodnih organizacija, što je uticalo i na proces ujedinjenja bivše države i pokazalo se kao jedan dobar trend u razvoju međunarodnog prava. Prelazi se na sistem kolektivne bezbednosti i ova poslednja tačka je bila važna za nastanak nove države, ukidanje tajne diplomatije, koja je doprinosila stalnim sukobima u Evropi i koja je po nekima bila jedan od važnih uzroka sukobljavanja evropskih država. Vi niste znali koje ugovore ima koja država sa kojom i onda prosto to je uvodilo jednu opštu nesigurnost, jedno stanje latentne napetosti i dovodilo do određenih sukoba u Evropi. Ako posmatramo malo šire i uzmemo u obzir ne samo pravne, nego i sociološke, ekonomske, demografske i tako dalje efekte, možemo da primetimo da je došlo do velikog porasta broja stanovnika krajem 19. i početkom 20. veka, kako u Evropi, tako i u nekim drugim regionima sveta. Zatim, međunarodna zajednica se nalazi na prekretnici, kao što smo videli, iz jedne, da kažemo, tradicionalnu, jednu modernu međunarodnu zajednicu, i sve to je s jedne strane bio težak ambijent za nastanak nove države. Vi treba da nastanete, da se konstituišete, da stvorite jednu veću državu u trenucima opšte nesigurnosti, u trenucima latentnih napetosti, u trenucima kada veliki svetski igrači menjaju pozicije, kada dolaze novi, a odlaze stari. I ovde imate zapravo nešto što je bilo važno za novu državu. Do tada kraljevina Srbija pa i Crna Gora počivale su na nekim saveznicima koji su im bili tradicionalno okrenuti, kao što je carska Rusija. Posle Brest-Litovskog mira i revolucije u Rusiji nije bilo moguće sarađivati na tim osnovama i oslanjati se na taj način na Sovjetski savez, zato što je ta država bila izolovana u međunarodnim odnosima, čak se protiv nje intervenisalo i tako dalje. A nova država je morala da traži nove saveznike. Nova država je morala da se osloni na novi poredak i da traži podršku u novim snagama. A jedna od novih snaga koja se pojavila i koja je izašla iz svetla izolacionizma, jeli krajem Prvog svetskog rata, jesu i Sjedinjene Američke Države, njen predsednik Woodrow Wilson, koji je, vidjet ćete i znate već u ovom daljem izlaganju, veoma uticao i pomogao nastanak te nove države o kojoj mi danas ovde govorimo. Naravno, ekonomska kriza je bila posledica velikog rata i o tome će sigurno mnogo bolje govoriti moje kolege koji se time bave, ali je uticala naravno i na odnose velikih aktera na međunarodnoj sceni. Do tada vodeće sile evropske pa i svetske politike, Velika Britanija i Francuska, polako kreću jednom silaznom putanjom i na to mesto dolazi pre svega SAD, koja tu pokušava da ostvari nekakve vrlo pozitivne, da kažem, uticaj u toj fazi razvoja međunarodnih odnosa. Evropa postepeno gubi ekonomsku dominaciju u svetu, to se može videti na osnovu podataka iz tog vremena, i polako kreće trend pada, ne samo zbog činjenice pojave novih aktera, već i zbog posledica Prvog svetskog rata koje su razorile ekonomiju i industriju Evrope u to vreme. U to vreme dolazi do pada starih velikih carstava. Nastanak nove države treba posmatrati u kontekstu jedne prilike da se stvori nova država u jednom vakumu do koga dolazi. Zapravo, poredak tih novih teritorija, uslovno rečeno, može se shvatiti kao postkolonijalno, mada ne u formalnom smislu te reči, ali to se ne odnosi na Kraljevinu Srbije i Crne Gore, ali se može uslovno odnositi na delove Austro-Ugarske koji su, da kažem, po prvi put pokušavali da steknu nekakav subjektivitet, da dođu na međunarodnu scenu, samo je bilo pitanje a kada i na koji način da to bude učinjeno. Videli smo iz prethodnog izlaganja, znate kako je to bilo. Srbija i Crna Gora su bile nezavisne države, ali Srbija i Crna Gora su sa današnjeg aspekta, ne možemo ih oceniti u tom trenutku kao moderne države, progresivne države, one su to tek postajale kasnije i to je bio jedan proces koji je trajao, jer smo i sami bili deo Otomanske imperije i zbog toga dobrim delom civilizacijski usporeni u tom nekom razvoju, bar ja to tako vidim. Ali je srpska diplomatija, recimo ako posmatramo taj međunarodni aspekt, jako doprinela mladoj državi da u prvim godinama, pa i na Pariskoj konferenciji, dobije na kvalitetu. Mi smo već imali diplomate od karijere koje su mogle da učestvuju u tim skupovima, koje su znale procese u međunarodnoj zajednici, koji su mogli da pomognu novoj državi da ostvaruje neke svoje interese. Tako da je to bio jedan kvalitet države Srbije i Crna Gora koje su unele u tu zajednicu. A taj državni aparat koji je funkcionisao i koji mogu da pomogne da se pokrene aparat nove države. Ako posmatramo sa međunarodnog aspekta, Ujedinjena država se morala uklopiti u, da kažem, pazu interesa, kako sam to ovde naveo, velikih država, pobedničkih država, sila Antante, koje su odnele pobedu u tom ratu. Svaka od njih je imala nekakve svoje interese i to se vidi tokom Pariske konferencije, što ću posle istaći kako i na koji način su se zastupali određeni interesi i odnosi velikih sila. Malo pre smo videli da je važan taj bio unutrašnji impuls i unutrašnja snaga koja je dovela do ujedinjenja, koja je bila sa svih strana prisutna, jeli, s jedne strane od država koje su unosili kontinuitet, s druge strane od pokreta sa teritorija koje to nisu imali. Ali je međunarodni faktor bio veoma važan, ja ne želim da kažem presudan, ali je uticao na nastanak te i takve države. Naime, ako pogledamo londonski ugovor koji pojedini autori nazivaju tajni ugovor i tako dalje, on je predviđao potpuno drugačiju koncepciju, doduše on je bio ranije postignut i on je obećavao Italiji velike beneficije na Balkanu, velike teritorije na Balkanu. A zapravo, taj ugovor je bio na neki način kočnica u prvoj fazi ujedinjenja i nastanka nove države, ali je presudni udarac londonskom ugovoru usledio na Pariskoj konferenciji. I ovde vidite da je on zapravo i formalno stavljen van snage dobrim delom svojih odredaba, tako što se napravio otklon i raskid sa tajnom diplomatijom i tako što je još američki predsednik Woodrow Wilson jednu od 14 tačaka istakao potrebu javne diplomatije, javnih ugovora i raskid sa tajnim ugovorima koji su doprineli destabilizaciji Evrope u to vreme. Sad, ja sam ovde istakao samo Krfsku deklaraciju, jer je ona meni onako bila zvučna i jedan važan akt, tokom okupacije, izmeštena, da kažemo, odluka, gde se govori o ustavnoj demokratskoj parlamentarnoj monarhiji. Dakle, vidite da je težnja bila stvaranje jedne moderne države, jedne države ustrojene na civilizacijskim tekovinama tadašnje moderne Evrope, a što je, ako jedna pozitivna tendencija, što će, siguran sam, u narednim referatima na današnjem skupu biti dosta insistiranja na tim, da kažemo, pravnim momentima. Meni je cilj da osvetlim međunarodno pravni ambijent za nastanak nove države i trudim se da to i učinim. Strateški gledano, ako posmatramo sa stanovišta međunarodnih odnosa, nova država je trebala da učini dve stvari. S jedne strane da popuni prazan prostor koji je nastao povlačenjem carskih, da kažemo, otomanske imperije, austro-ugarske imperije sa ovih prostora i time je trebalo da dođe do popunjavanja tog prostora, stvaranje jedne veće države koja bi sprečila revizionizam, jeli, potpuno i nanovo uspostavljanje vlasti na tom području. A s druge strane, time je učinjeno još nešto. Stvoren je, malo pre smo čuli, sanitarni kordon, i to ne samo sa državom koja je nastala na tom području, nego i sa drugim državama sa severa koje su nastale posle Velikog rata. Da, time se želelo sprečiti da se revolucija iz Sovjetskog saveza proširi i formalno na ovo područje i tako ugrozi čitavu Evropu zapravo. Nešto slično mnogo kasnije videli smo i posle Drugog svjetskog rata, tako da je zapravo tako počeo i hladni rat. I to su neke paralele koje mi možemo da uspostavimo iz procesa ujedinjenja sa kasnijim procesima u međunarodnoj zajednici. Naravno da ako posmatramo sa stanovišta, opet kažem, međunarodnih odnosa, metodi kojima su velike sile delovale na proces ujedinjenja nove države, jesu metodi nastali u ravnoteži snaga, u epohi koja je prethodila vremenu u kojoj je ta država nastala. Velike države su postupale sa stanovišta sopstvenih interesa, želele su da neguju princip ravnoteže snaga. Upravo vidimo preko ovoga stvaranje tampon država je jedno od obeležja sistema ravnoteže snaga. Oni su videli ovo područje kao pogodno područje, da se stvori jedna veća država koja bi bila brana revizionizmu i koja bi uspevala da bude koliko toliko stabilna sa aspekata interesa tih velikih država, što je veoma ovde važno. Dakle, matrica ujedinjenja i matrica kako deluju velike sile u ovom trenutku, iako smo u jednom novom vremenu, jeste iz vremena koje je prethodilo. Sad nešto što je, da kažemo, malo prenagovešteno, što je, sam i ja našao u literaturi kod nekih autora i mislim da je teza i dobra i tačna, to je da velike sile su osluškivali i pratile događaje tokom Velikog rata. I imali smo onaj Londonski ugovor koji je bio na snazi. Imali smo Austro-Ugarsku koja je učestvovala u ratu protiv Antante, ali od koje se očekivalo i sa kojom se tajno pregovaralo da zaključi separatni mir i da ostavi Nemačku samu. I u tom slučaju velike sile ne bi zdušno podržale nastanak nove države, čini mi se. Ne kažem da do nje ne bi došlo i tako dalje, ali prosto glas velikih je bio važan u tom trenutku. Očekivalo se sve negde do polovine 1918. godine, kad je postalo jasno da Austro-Ugarska neće pokrenuti taj separatni mir, zaključiti separatni mir. Do tad su neke države, videli smo ko je sve tu bio rezervisan, jeli, garanti Londonskog sporazuma i tako dalje, bile su ne tako zdušne u pogledu nastanka nove države. Posle toga postalo je jasno da Austro-Ugarska ne može opstati na tim granicama i da će doći do nastanka nove države, pa su i veliki onda krenuli da učestvuju i promovišu nastanak takve države. U spoljnoj politici, ovdje ćemo to videti kroz Parisku konferenciju, ali to ću nešto kasnije objasniti, nova država počinje sve više da se oslanja na Sjedinjene Američke Države, ali tek potom i na Francusku, što je poznato tokom 20. godina, veliki uticaj Francuske na novu državu. Sad nešto o Parijskoj konferenciji, to je ovaj drugi deo o kojem sam želeo nešto da kažem. Diplomatskog aspekta važna konferencija, zato što su na njoj učestvovale sve velike sile toga vremena, a zato što je posle Parijske konferencije zaključen Versajski mirovni ugovor, koji je rešio neka stanja u Evropi, kojim je formirano Društvo naroda ili Pakt društva naroda, prva sveopšta organizacija u međunarodnom pravu, za koju svi imaju reči pokude, ali ona je doprinela u velikoj meri razvoju međunarodnog prava kasnije. Ta organizacija je formirana na osnovu 14 tačaka Woodrowa Wilsona i Sjedinjene Američke Države su tu odigrale veoma progresivnu ulogu u razvoju međunarodnog prava i razvoju međunarodne zajednice, zato što je ta organizacija formirana na tačkama koje je izneo Woodrow Wilson, a koje su bile prethodno usvojene od strane organa SAD-a. Neke od tih tačaka odnosile su se na obavezu uspostavljanja pravednog mira. Amerikanci su bili protiv da se Nemačkoj nametnu velike reparacije, što je potom i učinjeno i što je bilo nekako uvod u novi rat. I Marshall Foch, francuski, je istakao upravo posle Versajskog mirovnog ugovora, koji je bio smatran veoma nepravednim po Nemačku, da je nepravedan mir uvod u novi rat. I zapravo posle 20 godina smo dobili novi veliki rat, još teži. U tom smislu uloga SAD-a je bila vrlo značajna i za opšti mir i za međunarodnu zajednicu, ali i za formiranje i nastanak nove države. To je ono čemu mi danas govorimo. 10. tačka i 11. tačka odnosile su se u tih 14 tačaka Woodrowa Wilsona upravo na ovaj region i područje i značile su zapravo na pravo svih naroda koje su živele u okviru Austro-Ugarske da steknu nezavisnost, što je uticalo i na druge a velike igrače da to podrže i naravno da Srbija ima pravo na izlazak na more kao država koja je učestvovala i značajno doprinela Prvom svjetskom ratu, podnela ogromne žrtve i u tom trenutku postala veoma poštovana kao država na međunarodnoj sceni. A sve vreme imamo problem sa Italijom, sa Londonskim sporazumom i kasnije posle zaključenja rata odnosi sa Italijom su nam veoma problematični tokom 20. godina posle nastanka te nove države. Nažalost, veliki akter na Parijskoj konferenciji Woodrow Wilson i SAD, da kažem, padaju u drugi plan zbog događaja koji su vezani za zdravstveno stanje američkog predsjednika, kao i zbog toga da je došlo do izbornog poraza u Americi. Senat SAD-a ne ratifikuje, odbija da ratifikuje Versajski ugovor i potom države koje diktiraju uslove u Evropi postaju opet Francuska i Velika Britanija. Amerika se povlači, odlazi u izolacionizam i društvo naroda zbog toga i trpi određene posljedice. Naša delegacija na Parijskoj konferenciji, što je veoma važno da vidimo kako je ona delovala u okviru te konferencije, nije bila predstavljena kao delegacija nove države. Pola godine, pošto je ova konferencija trajala godinu dana, 6 mjeseci, a zapravo sve do juna mjeseca, novu državu predstavljala je delegacija Kraljevine Srbije. I ona je bila noseća u pregovorima tokom prve etape Parijske mirovne konferencije. Mi tu imamo neke zapise sa te konferencije, ja ću posebno u radu istaći takve materijale, ali je veće četvorice donosilo glavne odluke. I to su bile, naravno, predstavnici Francuske, Britanije, SAD-a, Italije. U tom četvorouglu su se donosile važne odluke, a delegacija Kraljevine Srbije imala status malih država, bar do priznanja, i to je značilo da oni mogu da iznose neka pitanja, ali da oni ne mogu da odlučuju najvažnijim stvarima vezanim za konferenciju. Tek juna meseca dolazi do priznanja i to je nešto što je bitno uticalo na promenu statusa delegacije i na učešće naše potom u međunarodnim odnosima. A za šefa delegacije postavljen je iskusni političar, predsjednik vlade Nikola Pašić, kao što znate, a ovdje vidite dalje i ko su bili članovi delegacije na Pariskoj mirovnoj konferenciji. To su Ante Trumbić, član Jugoslovenskog odbora, on je bio pobornik ujedinjenja i bio je ministar inostranih poslova u novoj državi, ali je vrlo brzo posle pregovora sa Italijom podneo ostavku i kasnije delovao protiv dinastije Karađorđevića i tako dalje. Dakle, njegova uloga u tom trenutku bila kao ministra spoljnih poslova u delegaciji. Profesor Ivan Žolger, koji je bio ministar bez portfelja u Austro-Ugarskoj, nije povoljno uticao, kako autori kažu, na ugled delegacije, jer je dolazio iz Austro-Ugarske i imao je tamo formalne pozicije i bio onda član naše delegacije da bi se, kažemo, uspostavila ta ravnopravna zastupljenost novih entiteta u novoj državi. Zatim, Milenko Vesnić, potpuno zasluženo, zauzima mesto u delegaciji, karijerni diplomata, kažem, doktor prava, borac u legiji stranaca, mnogo toga bi o njemu mogli da kažemo. Vidite gde je sve službovao, Carigrad, Rim, Pariz, Vašington, dakle ime od formata, neko ko je mnogo mogao da pomogne toj delegaciji. I naravno general Petar Pešić, član vojne delegacije general vojske Srbije. Ono što ja želim ovde da istaknem i što mislim da je jedna pozitivna stvar čitavog toka nastanka nove države, koja pokazuje koliko je ta nova država želela da bude ozbiljna i koliko se insistiralo na tome, jeste postojanje istorijsko-etnografske sekcije u okviru našeg tima, jedno posebno telo koje je bilo sastavljeno od priznatih i vodećih naučnika i koje je pomagalo našoj delegaciji u užem smislu da iznosi obrazlaže zahteve pred velike koje želi da posle ostvari kao interese na konferenciji. Jovan Cvijić je bio predsednik istorijsko-etnografske sekcije, ovde vidite članove. Ta sekcija iznosila argumente koji su bili važni u vezi razgraničenja, u vezi pitanja rešavanja etničkih statusnih pitanja za novu državu. I kako vidimo po nekim izjavama na šefa delegacije Pašića, naši predlozi su u početku nailazili na odbijanja, ali kasnije tokom konferencija, pogotovo posle konferencije, rad istorijsko-etnografske sekcije bio koristan za zaključenje ugovora o miru o granicama, što ću posle malo da razjasnim. Tako da, ovo pokazuje ozbiljnost jedne države, želju da se glavne političke odluke, statusne odluke, donose uz konsultovanje nauke, ljudi koji se bave ozbiljno nekim pitanjima i što bi bio obrazac i matrica za svaku državu ma u kojoj epohi ona delovala. I konačno dolazimo do priznanja nove države. Sa stanovišta međunarodnog prava priznanje ima posebnu težinu. I nova država jeste nastala, ali nova država je dobila priznanje tokom Pariske mirovne konferencije. Ona je ušla u konferenciju, videli ste, formalno kao delegacija Kraljevine Srbije, a potom dobila u junu mesecu priznanje od svih, ali to je počelo februara 19. SAD učinio to priznanje, zatim Grčka, Švajcarska, Čehoslovačka, da bi u junu to učinile i Francuska i Britanija i time zaokružile zapravo proces priznanja nove države. Sa međunarodnog aspekta to je bilo veoma važno i to je značilo da se nova država pojavila statusno, konačno, kao neko ko je priznat i na konferenciji i među velikima i čije postojanje više niko ne dovodi u pitanje. Pitanja koja su bila otvorena, bila su pitanja razgraničenja sa susedima, ali pitanje statusa nove države više se nije postavljalo. I u tom kontekstu, koliko god ne želeli da insistiramo na tome, ovde je priznanje nove države u tom trenutku bilo značajno. A Woodrow Wilson, američki predsednik i Amerika koja učinila prvo priznanje, doprinala je da ta država bude priznata i od strane drugih država. I na kraju dolazimo do nečega o čemu ću da govorim nešto malo kraće, o granicama zapravo. Ovde sam naveo susede i sa svima smo imali spor oko granica skoro, zato što je trebalo utvrditi precizne granice posle, jeli, prestanka ovih imperija. Sa Rumunijom tu imamo, da kažemo, zaključenje ugovora kojim je konačno rešeno to pitanje. A Srbi su dobili Banat i tu želim da ukažem na veliku pomoć koju Mihajlo Pupin dao i čime on doprineo da SAD bude na strani Srbije u vezi razgraničenja sa Rumunijom. Oko Mađarskoj, koja je bila poražena u vezi Mađarske, dobili smo Međumurje i deo Baranje, tu je zaključen Trianonski mir. Austrija, tu smo imali jednu situaciju neobičnu, mi smo okupirali Korušku oblast, po inicijativi velikih sila morali smo se povući odatle i onda smo dobili deo Maribora i još neke oblasti. Zatim sa Italijom nismo u potpunosti ispunili zadatke koje smo želeli u vezi razgraničenja i ne bi sada više o tome jer nemam puno ni vremena. Dobili smo državu koja nam nije bila saveznik, koja je sve vreme, da kažemo, radila protiv interesa nove države. Zatim Albanija, čije su granice priznate u okvirima Londonskog sporazuma i zato sam rekao da taj sporazum nije u potpunosti izgubio značaj, i Bugarska, sa kojom smo takođe zaključili mir, i mir u Neju, gde smo dobili nekoliko gradova. U svakom slučaju, period posle ujedinjenja bio je veoma buran, kako politički, tako ekonomski, pravno gledano. Nas je očekivao veliki izazov unifikacije pravnog poretka i to je ono na čemu ćemo danas puno govoriti, o čemu ćemo puno govoriti uopšte na ovoj konferenciji. Osvrćemo se na jednog novog saveznika, to je Francuska, pošto se SAD povlači, mi smo se, da kažemo, odlučili za Francusku u tom trenutku, koja je sve do, da kažem, atentatu u Marseju bila naš osnovni spoljnopolitički stub povodom koga smo delovali. I naravno, ovde želim da istaknem još samo dve činjenice, a to je da mi je bilo veoma drago što smo u ovom delovanju Pariske konferencije i posle u naše delegacije uključivali najviše umove toga vremena, što je naša dijaspora, videli smo, pominjao se i Tesla tamo i Pupin i tako dalje, jako pomagala preko svojih krugova i kontakata a da naša nova država reši neka svoja pitanja. I što je zapravo to bilo i ova sekcija koju sam malo pripomenuo, jedan dokaz da je nova država težila da bude moderna evropska država u tom trenutku u okolnostima koje su bile veoma teške i problematične.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Bojana Milisavljevića Međunarodno-pravni aspekti ujedinjenja. Snimak je zabeležen na konferenciji 100 godina od ujedinjenja, formiranje države i prava, koja je održana 26. i 27. novembra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Sledeće srede, 12. decembra, možete pratiti izlaganje Miloša Zdravkovića sa ovog naučnog skupa.